Indro ny zanakon'Andriamanitra izay manala ny fahotany izao tontolo izao. Evanjely masina nysoratan'ny masinday Joany toko voalohany andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany dia nahitan'i Jesosy nanantona azy i Joany ka nanao hoe: indro ny zanakon'Andriamanitra, indro ilay manala ny fahotany olona. Izy no ilay nantsoiko hoe: misy lahy avy aoriako sy efa tonga eo alohako satria taloko izy, ary izao tsy nahalala azy fa mba ampisehoana azy amin'ny Israely no natongavako manao batemy amin'ny rano. Ary nilaza marina i Joana nanao hoe: efa hitako ny fanahy masina nidina avy any an-danitra toy ny voromailala ka nitoetra teo amboniny, ary izao tsy nahalala azy fa izay nanirakay hanao batemy amin'ny rano nilaza tamiko hoe: izay hitanao hidina ny fanahy masina. Ary nahita aho ka milaza marina fa izy ny zanak'Andriamanitra. Izany ary ny teny Tompo, nderany ho anao ry Kristy. Manasantsika andinika sy andalina misterin'i Jesosy Kristy araka ny fampahafantaran'ny masinday Joan Batista ny evanjely izay rosin'ny fiangonanao antsika anio. Marihina fa tsy afaka hifehy azy manontolo isika araka ny mamisitery azy, satria tovon'ny tsiritra mandrakariva mantsy ny atao hoe misitery. I Joan Batista dia nilaza fa i Kristy dia zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay manala ny fahotany olona. Inona ny tinitenenao ambadika izany? Dia ny hoe zanak'ondry ary ny fahotany izao tontolo izao na fahotany olona. Andeha ary fantarantsika kely na atao hoe izao tontolo izao. Ho an'ny Joany evanjelista, ny hevitry ny teny hoe izao tontolo izao dia ilay tontolo tsy mila an'Andriamanitra, satria anjakan'ny fanirinda olombelona, tontolo anjakan'ny fitiavan-tena isan-karazany izay miseho amin'ny endrika maro samihafa, toy ny fikatsahana ny vola mankarena fotsiny na ny fomba hoana na ny fomba hoana, miafara amin'ny fanaovana herisetra, fifamonoana, hafetsefetsena amin'ny karazany avy izany. Miteraka fahotana izany satria fitiavan-tena no mpanjakaina, ka toa tsy miraharaha velively ireo olona manodidina antsika isika, toa manososo ny zo sy ny famendren' olona. Manoloana ny fahotana izany tontolo izany indrindra, i Jesosy no antsointsika hoe zanak'ondry n'Andriamanitra. Ny zanak'ondry no biby fiompy fanao sorona matetika tao amin'ny tempon'i Jerosalema isaky ny fetin'ny Paka, mba hahazahoany vahoaka ny famindrampon'Andriamanitra sy ho fanavaozana ilay fanekem-pihavanana, ilay fifanekem-pisakaizana amin'Andriamanitra. Milazainy izay mpaminany ihany koa fa hoarina amin'ilay zanak'ondry entina amin'ny toerana amonoana azy ny mpanompon'Andriamanitra. Voaheloka ho fatina dia tsy manantsiana azy izy, ary nampitondraina ny heloka sy ny fijaliana ary ny fahotany hafa. Koa raha miteny an'i Jesosy zanak'ondrin'Andriamanitra i Joany Batista eto, dia te hilaza amintsika fa i Kristy no ilay tena zanak'ondry ho an'ny sorona marina tokoa. Lazainy Joany Batista ihany koa fa i Jesosy no ilay lehilahy avy aoriany ary efa tonga eo alohany. Manambara ny mahaandriamanitra an'i Jesosy Kristy izany, izany hoe izy efa nisy taloha ny zavatra rehetra sy ny taona rehetra. Dia mbola hamarininy ny Joany Batista fa hidinan'ny fanahy masina sy toeran'i Jesosy Kristy, izay mampatsiahy ny mahaandriamanitra taranaky ny Davida an'i Jesosy Kristy izany, mampatsiahy ihany koa fa misy mpisorona, mampatsiahy ihany koa fa mpanompon'Andriamanitra izy matoa nosorana sy onenany fanahy masina. Ny fitoeran'ny fanahy masina maharitra amin'ny Jesosy no ahafahany mizara izany amin'ny hafa mandritra ireo batemy hozarainy. Ary ny farany moa ny misiterin'i Jesosy izay nilazain'i Joany dia hoe i Jesosy no ilay voafidy, izy no ilay sitrak'Andriamanitra, izy no ilay iraka ny tendren'ny iara-monina amintsika, fanehoana ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy izany ko atiany ho singanina manokana eto fa tena zanak'Andriamanitra tokoa i Kristy.